en dag i Kapernaum. I tiden mellom sine mange vandringer oppholdt Jesus seg gjerne i Kapernaum, som derfor ble kalt hans egen by. Den lå ved bredden av Genesaretsjøen i utkanten av den vakre sletten. Siden sjøen ligger så lavt, får flatlandet som omgir den et mildt sydlandsklima. På Kristi tid vokste det palmer og oliventrær der. Det var frukthager og vingårder, grønne marker og blomster med praktfulle farger i rik overflod. Alt dette ble vannet av friske bekker fra bakkeskråningene. Spredt omkring langs strendene og på høydedragene rundt sjøen litt lenger borte lå småbyer og tettsteder. På sjøen kunne man overalt se fiskebåter. I hvilken retning man enn så, var det liv og røre. Kapernaum egnet seg godt som midtpunktet for Jesu virksomhet. Byen lå ved hovedveien fra Damaskus til Jerusalem, Egypt og Middelhavet. Den var derfor et viktig knutepunkt. Folk fra mange land reiste gjennom byen, eller de stanset her for å hvile på sine reiser til og fra. Her traff Jesus folk fra alle nasjoner og samfunnslag. Her var de rike og store, så vel som de fattige og små i samfunnet. Hans undervisning nådde ut til andre land og til mange hjem. Interessen for å granske profetiene ble vakt, oppmerksomheten ble rettet mot Jesus, og hans misjon ble kjent i verden. Til tross for rådets motstand mot Jesus, ventet folk med spenning på hvordan hans virksomhet skulle utvikle seg. Hele himmelen var opptatt av dette. Engler forberedte veien for hans gjerning ved å virke på menneskene og dra dem til Jesus. I Kapernaum bodde embetsmannens sønn, han som Jesus hadde helbredet. Han var et vitne om hans makt. Og embetsmannen selv og hans husfolk vitnet med glede om sin tro. Da det ble kjent at læreren selv var iblant dem, kom hele byen i bevegelse, og folkemengden flokket seg om ham. På sabbaten fylte de synagogen, og mange måtte gå igjen fordi det var fullt. Forkynnelse som vakte undring. Alle som hørte Jesus var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. De skriftlærdes og de eldstes undervisning var kald og formell, som noe de hadde pugget utenat. For dem hadde Guds ord ingen levende kraft. De framholdt sine egne forestillinger og overleveringer i stedet for det som Guds ord lærte. De ga seg ut for å forklare loven etter gudstjenestene. Men verken de selv eller tilhørerne ble grepet av noen inspirasjon fra Gud. Jesus engasjerte seg ikke i jødenes ulike stridsspørsmål. Hans oppgave var å framholde sannheten. Hans ord kastet et vell av lys over det patriarker og profeter hadde talt om, og Guds ord ble som en ny åpenbaring for menneskene. Aldri før hadde tilhørerne hans øynet slike dybder i Guds ord. Jesus møtte menneskene der de var. Han kjente deres vanskeligheter. Han gjorde sannheten vakker ved å framholde den på den mest likefremme og enkle måte. Han talte rent, kultivert og klart som en rennende bekk. Stemmen hans lød som musikk for dem som hadde lyttet til rabbinernes monotone messing. Han talte kanskje enkelt, men med myndighet. Dette kjennetegnet hans undervisning i motsetning til alle andres. Rabbinerne talte nølende og usikkert, som om Guds ord kunne bety både det ene og det stikk motsatte. For hver dag som gikk, ble tilhørerne mer usikre. Men Jesus framholdt skriften som en uomtvistelig autoritet. Uansett hva han talte om, la han det fram med kraft, som om hans ord ikke kunne motsies. Han var alvorlig uten å være aggressiv. Han talte som en som hadde en bestemt oppgave. Han framholdt den evige verdens realiteter. Han åpenbarte Gud i alt han talte om. Jesus forsøkte å bryte den trolldomsmakten som gjør menneskene helt besatt av jordiske ting. Det som har med dette livet å gjøre, satte han I det rette perspektiv. Han undervurderte ikke betydningen av det, men de evige ting var viktigere. Han lærte at himmelen og jorden knyttet sammen, og at kunnskap om guddommelig sannhet gjør mennesket bedre skikket til å utføre dagliglivets plikter. Han talte som en som var fortrolig med himmelen og med sitt forhold til Gud. Likevel så han seg som ett med hele menneskeslekten. Han varierte undervisningen etter tilhørernes behov. Han visste hvordan han, som Jesaja sa, med mitt ord kan styrke den trette. Han talte milde ord for å meddele menneskene sannhetens skatter på den mest tiltrekkende måten. Han møtte de fordomsfulle med takt og overrasket dem med illustrasjoner som fanget deres oppmerksomhet. Han brukte språkbilder som fant folk hjemme. Illustrasjonene hentet han fra dagliglivet. De var enkle, men de rommet dype sannheter. Fuglene I luften, liljene på marken, såkornet, gjeteren og sauene. Han brukte dem til å illustrere udødelige sannheter. Når tilhørerne senere så disse tingene I naturen, husket de hva han hadde sagt. De bildene Jesus hadde brukt ble en stadig påminnelse om hans lære. Jesus smigret ingen. Han sa aldri noe som kunne gjøre dem innbilske, og han roste dem ikke for deres påfunn. Men reflekterte, fordomsfrie og tenkende mennesker tok imot hans undervisning, og de fant at den satte deres visdom på prøve. De var fulle av undring over den åndelige sannhet som kom til uttrykk I så enkle vendinger. Folk med den høyeste utdanning ble grepet av hans ord, og de ulærde høstet alt I gagn av det han sa. Han hadde et budskap til dem som lite hadde lært, og han fikk også hedningene til å forstå at han hadde et budskap til dem. Hans ømme medlidenhet var en lindring for dem som var urolige og trette. Selv når fiender raste mot ham, var han omgitt av en fredens atmosfære. Skjønnheten I ansiktet hans, det elskelige sinnelaget og framfor alt den kjærlighet som kom til uttrykk I blikk og tonefall, virket som en magnet på alle som ikke var forherdet av vantro. Hadde det ikke vært for mildheten og medfølelsen I hvert eneste ord og blikk, ville han ikke ha trukket så store tilhørerskarer som han gjorde. De nedtrykte som kom til ham, følte at han var interessert I dem som en god og trofast venn, og de ville vite mer om det han lærte. Himmelen kom så nær. De lengtet etter å være I nærheten av ham, at hans kjærlighet bestandig kunne omslutte og trøste dem. Jesus la nøye merke til hvordan tilhørernes ansiktsuttrykk skiftet. De ansiktene som uttrykte interesse og velvilje gledet ham. Han ble glad når sannhetens piler trengte inn I sjelen og brøt gjennom selviskhetens stengsel og fremkalte anger og til sist takknemlighet. Når blikket hans gled ut over folkemengden og han oppdaget mennesker som han hadde sett før, lyste ansiktet hans av glede, og han så I dem lovende borgere I sitt rike. Når sannheten som han framholdt så klart rørte ved en eller annen kjær avgud, la han merke til ansiktstrekk som ble forandret. Han så det kalde, avvisende blikket som fortalte at lyset ikke var velkommen. Når han så at mennesker avslo fredens budskap, skar det ham dypt I hjertet. En demonbesatt blir fri. I synagogen talte Jesus om det rike han var kommet for å opprette, og at det var hans oppgave å sette Satans fanger fri. Plutselig ble han avbrutt av et redselsskrik. En sinnssyk mann kom farende fram fra folkemengden og ropte, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du Guds hellige.» Det ble full forvirring og oppstandelse. Folk samlet ikke lenger tankene om Kristus. Ingen ga akt på det han sa. Det var da også derfor Satan hadde ført sitt offer til synagogen. Men Jesus truet demonen og sa, «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og for ut av ham, men uten å skade ham. Satan hadde formørket denne ulykkelige mannens sinn, men da han var i Jesu nærhet, trengte en lysstråle gjennom mørket. Han fattet en lengsel etter å bli fri for Satans herredømme, men demonen sto imot Kristi makt. Da mannen prøvde å be Jesus om hjelp, la den onde ånden ord i munnen hans, og han ropte i angst og frykt. Den besatte hadde en viss forståelse av at dette var en som kunne sette ham fri, men da han prøvde å komme innenfor rekkevidde, var det en annens vilje som holdt ham igjen, og han talte med andre ord enn sine egne. Det raste en fryktelig kamp mellom Satans makt og hans eget ønske om frihet. Han som hadde beseiret Satan i fristelsens ødemark, sto igjen ansikt til ansikt med sin fiende. Demonen gjorde alt den kunne for å beholde herredømme over sitt offer. Og vi gikk tilbake her ville være å la Jesus seire. Det så ut som om det forpinte mennesket skulle omkomme i kampen mot den fienden som hadde ødelagt dets menneskeverd. Men Jesus talte med myndighet og satte fangen fri. Mannen som hadde vært besatt, sto foran den undrende forsamlingen, lykkelig over å være fri og herre over seg selv. Selv demonen hadde vitnet om Jesu guddomsmakt. Mannen takket Gud for utfrielsen. Fra øynene som hadde glødet av vanvidd for et øyeblikk siden, lyste det forstand. Takkens tårer strømmet nedover kinnene. Forsamlingen var fra seg av undring. Da de fikk igjen talens bruk, sa de seg imellom, «Hva er dette? En ny lære, og med myndighet? Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Den skjulte årsak til den lidelsen som hadde gjort denne mannen til et fryktelig syn for sine venner og en byrde for seg selv, fantes i hans eget liv. Han var blitt trollbundet av syndens vellyst og prøvde å gjøre livet til en eneste stor fest. Han ante ikke at han skulle bli en skrekk for verden og en skam for sin familie. Han trodde han kunne leve livet i uskyldig dårskap. Men da det først begynte å gå galt, gikk det fort utfor bakke. Lettsinn og manglende måtehold undergravde hans gode sider, og Satan fikk full kontroll over ham. Han angret for sent. Da han kom så langt at han gjerne ville ha ofret både rikdom og fornøyelser for å få tilbake sitt menneskeverd, var han hjelpeløs i den ondes grep. Han hadde gått inn på fiendens enemerker, og Satan hadde inntatt hans sinn. Djevelen hadde lurt ham med mange herlige fristelser. Men da han hadde fått det ulykkelige mennesket i sin makt, ble fienden ubarmhjertig grusom og plaget ham på det frykteligste. Slik går det med alle som gir etter for det onde. Den første tids fortryllende nytelse ender i fortvilelsens mørke eller i et ødelagt sinn. Den onde ånden som fristet Kristus i ødemarken, og som hadde hatt makten over den besatte mannen i Kapernaum, hadde også tatt styringen over de vantro jødene. Men overfor dem anla den en from mine for at de ikke skulle se den egentlige grunnen til at de forkastet Kristus. Det sto verre til med dem enn med den besatte, for de følte ikke at de trengte Kristus. Derfor fikk Satan holde dem fast i sitt grep. Den tiden da Kristus selv var blant menneskene, var også den tiden da mørkemaktene var som mest aktive. Satan og hans onde engel hadde lenge satset på å få makt over menneskene, både fysisk og sjelelig, og føre dem ut i synd og lidelse. Så hadde han gitt Gud skylden for elendigheten. Men Jesus viste menneskene hvordan Gud er. Han brøt Satans makt og satte fangene fri. Nytt liv, ny kjærlighet og kraft fra himmelen virket på menneskene, og ondskapens fyrste våknet til kamp for sitt rike. Satan samlet alle sine styrker og motarbeidet hele tiden Kristi gjerning. onde ånder i aktivitet. Slik vil det også bli i den siste avgjørende strid mellom rettferdighet og synd. Når ny kraft og nytt liv og lys fra det høye kommer ned over Kristi etterfølgere, kommer det også nytt liv nedenfra og gir kraft til Satans redskaper. Alt jordisk blir grepet av en intens kraftutfoldelse. Med en listighet som finstilt gjennom århundrers kamp, arbeider ondskapens fyrste i forkledning. Han opptrer som en lysets engel, og mange vil holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære. På Jesu tid var Israels ledere og lærere ute av stand til å stå imot Satan. De overså det eneste de kunne ha benyttet seg av mot onde ånder. Jesus seiret over den onde i kraft av Guds ord. Israels ledere mente at de kunne tolke skriften, men de leste den bare for å finne støtte for sine tradisjoner og for å håndheve regler som mennesker hadde laget. De fortolket skriften slik at den lærte en del ting som ikke var etter Guds vilje. Deres forunderlige forklaringer tilslørte Guds klare ord. De drøftet ubetydeligheter i det vide og brede, og fornektet så å si de største sannheter. Slik fikk vantroen stor utbredelse. Guds ord ble berøvet sin kraft, og onde ånder fikk det som de ville. Historien gjentar seg. Vår tids religiøse ledere sitter med Bibelen åpen foran seg og sier at de akter på dens lære. Men mange av dem undergraver troen på Bibelen som Guds ord. De plukker den fra hverandre og setter sine egne oppfatninger over ordets klare utsagn. I deres hender mister skriften sin livgivende kraft. Det derfor vantroen løper løpsk og uretten florerer. Når Satan har undergravd troen på Bibelen, sender han menneskene til andre kilder for å finne lys og kraft. Slik vinner han innpass. De som går bort fra Bibelens klare lære og den hellige ånds overbevisende kraft, ønsker onde ånder velkommen. Kritikk og spekulasjon omkring Guds ord har åpnet veien for spiritisme og teosofi, moderne former for gammel hedenskap. De får til og med fotfeste i kirkesamfunn som bekjenner Kristus. Side om side med forkynnelsen av evangeliet er det krefter i virksomhet som talerør for løgnaktige ånder. Mange utsetter seg for disse løgnåndene av ren nysgjerrighet. Men når de ser at det tale om overmenneskelige krefter, lokkes de stadig videre, helt til de underlagt en vilje som sterkere enn deres egen. De klarer ikke å rive seg løs fra denne mystiske makten. Sinnets forsvarsverker rives ned. De har ikke lenger noe vern mot synd. Når de først har avvist det vern som Guds ord og hans ånd gir, vet ingen hvor dypt de kan synke. Skjult synd eller store lidenskaper kan gjøre en til en like hjelpeløs fange som den besatte i Kapernaum. Men tilstanden ikke håpløs. Hvilken makt skal dominere? Det som kan gi oss seier over den onde, det som Kristus benyttet for å seire, kraften i Guds ord. Gud tar ikke kontroll over vårt sinn mot vår vilje. Men hvis vi ønsker å kjenne hans vilje og følge den, har vi fått disse løftene. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og enda mer, den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læreren av Gud. Ved å tro disse løftene kan enhver bli reddet fra villfarelsens snarer og syndens herredømme. Alle mennesker kan velge hvilken makt som skal herske over dem. Ingen har falt så dypt, og ingen så ussel, at Kristus ikke kan sette dem fri. Den besatte klarte ikke å uttale en bønn. Han kunne bare si fram Satans ord. Men hjertets stille bønn ble hørt. Når mennesker i nød påkaller Gud, blir de hørt, selv om de ikke får sagt ordene. De som vil ha et paktsforhold med himmelens Gud, blir ikke overlatt til Satans makt eller til sin egen skrøpelige natur. Gjennom profeten Jesaja oppfordrer Kristus dem til å søke vern hos ham og slutte fred med ham. Mørkets makter vil kjempe for å beholde dem som en gang har vært under deres herredømme. Men Guds engler vil kjempe seierrikt for dem. Herren sier, «Kan bytte tas fra en kriger? Kan fanger berges fra en voldsmann?» Ja, så sier Herren, «Fanger skal tas fra krigeren, og bytte skal berges fra voldsmannen. Jeg vil stride mot dem som strider mot deg, og barna dine vil jeg frelse.» Peters svigermor og andre syke. Forsamlingen i synagogen var ennå trollbundet av ærefrykt da Jesus trakk seg tilbake til Peters hjem for å hvile litt. Men det hang en skygge også over dette stedet. Peters svigermor var syk med høy feber. Jesus truet feberen, og den syke reiste seg og vartet opp mesteren og disiplene hans. Overalt i Kapernaum gikk ryktet om hva Jesus hadde gjort. Av frykt for rabbinerne våget ikke folk å komme for å bli helbredet på sabbaten. Men straks solen forsvant bak horisonten, ble det et voldsomt leven. Fra hjemmene, verkstedene og markedsplassen trengte byens mange syke seg fram til det enkle huset der Jesus var. De ble brakt på bårer, eller de gikk selv og støttet seg til stokker. Andre fikk hjelp av en venn og humpet bort til Jesus. De kom og gikk, time etter time, for det var ikke godt å si om den store legen ville være der neste dag. Aldri før hadde Kapernaum opplevd en dag som denne. Luften var fylt av jubelrop fra dem som var befridd for sine plager. Jesus frydet seg over gledesutbruddene. Da han så lidelsene hos dem som kom til ham, vakte det hans medlidenhet, og han gledet seg over at han kunne gi dem helsen og lykken tilbake. Jesus ga seg ikke før den siste av de syke var blitt hjulpet. Det var langt på natt før folkemengden gikk, og stillheten senket seg over Simon Peters hjem. Den lange, begivenhetsrike dagen var slutt, og Jesus måtte hvile. Men tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Slik gikk dagene i Jesu jordiske liv. Han sendte ofte disiplene hjem til familien for å hvile ut. Men han motsatte seg vennlig deres forsøk på å få ham bort fra sitt arbeid. Hele dagen strevde han med å undervise de uvitende, helbrede de syke, gi de blinde syn og folkeskarene mat. Når kvelden kom, eller tidlig om morgenen, gikk han ut i fjellene for å være alene med sin far. Ofte gikk hele natten med til bønn og ettertanke. Ved daggry vendte han tilbake til sin gjerning blant folket. Tidlig om morgenen kom Peter og de andre disiplene til Jesus og fortalte at innbyggeren i Kapernaum allerede lette etter ham. Disiplene var blitt fryktelig skuffet over den mottagelsen Jesus hittil hadde fått. Myndighetene i Jerusalem prøvde å drepe ham. Til og med hans egne bysbarn hadde forsøkt å ta ham av dage. Men i Kapernaum ble han hilst velkommen med begeistring, og håpet ble tent igjen hos disiplene. Det kunne jo tenkes at man ville finne støtte for det nye riket blant de frihetselskende galileerne. De ble forundret da Jesus sa, «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Hensikten med Jesu misjon. I begeistringsrusen i Kapernaum var det fare for at de ville miste hensikten med Jesu misjon av syne. Det var ikke nok for ham at all denne oppmerksomheten bare gjaldt mirakler og helbredelser. Han ville at de skulle tiltrekkes av ham som frelser. Folk ville at han skulle stå fram som konge og opprette et jordisk rike, men han henledet oppmerksomheten på det åndelige, bort fra det jordiske. Fikk han bare verdslig framgang, ville det hindre hans misjon. Den sorgløse mengdens begeistring skurret i hans ører. Han var blottet for selvhevdelse. Verdens opphøyelse av posisjon, rikdom og talenter var fremmed for menneskesønnen. Jesus benyttet ingen av de midlene som mennesker gjør bruk av for å vinne tilhengere og oppnå hyllest. Flere århundrer før hans fødsel ble det profetert om ham. Han skriker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fariseerne forsøkte å vinne anseelse med sin nitidige overholdelse av seremoniene og sin pralende gudsdyrkelse og godgjørenhet. De viste sin religiøse iver ved å gjøre den til et diskusjonstema. Ordstridene mellom partene var lange og høyrøstede, og folk ute på gaten kunne ofte høre de lovkyndiges krangel. Jesu liv sto i direkte kontrast til alt dette. Hos ham var det aldri støyende ordstrid, prangende gudsdyrkelse eller noe forsøk på å vinne bifall. Kristus var skjult i Gud, og Gud åpenbarte seg gjennom sin sønns personlighet. Det var denne åpenbaringen som Jesus ville at folk skulle se og lovprise. Rettferds sol brøt ikke fram over verden i stråleglans for å blende sansene med sin herlighet. Om Kristus står det skrevet, «Sikkert som soloppgangen kommer han». Stille og mildt bryter dagslyset fram over jorden. Mørkets skygger må vike, og verden vekkes til liv. Slik gikk rettferds sol opp med legedom under sine vinger.